Vēl pirms došanās uz lielajiem dziesmu un deju svētkiem, tai pašā izbraukuma priekšvakarā Daugavpils novada amatieru teātris trešais variants savu veikumu skrodordienas Silmačos izrāda savās mājās.
Nu, īstenībā tā ir vislielākā atbildība. Es uztraucos par to, kā mēs parādīsim mājās, bet Rīgā gan jau būs labi. Ja mājās būs labi, tad Rīgā būs.
Trupas vadītāja un izrādes režisora Inte Uškāna atzīst, ka piedalīšanās dziesmu svētkos rada patīkamu satraukumu, un visas sagatava notiek pilnā sparā.
Tagad mēs gatavojamies pirmizrādē, bet tūlīt mēs sāksim posties uz Rīgu.
Tērpi sagatavoti, vēlreiz viss būs kārt.
Visu pakosim un brauksim un vedīsim.
Vai liela bagāža būs?
Nu, liela, mēs brauksim vienīgie, kas braucam ar piekabi. Lūk, ar lielo piekabi, kas vedīs visas dekorācijas.
Cik jums daudz dekorācijas?
Daudz, bet piekabē saliksim.
Tūlīt jau arī skatuves priekškars veras un skrodardienas Silmačos sākas, turklāt mūsdienu versijā.
Turpinām veltīgu koncertu Latvijas Radio 2 ēterā. Ar simtiem sveicieniem nākamo dziesmu kā Lēcvelta Ievai Pindakai Silmačos.
Iespējams, daudziem izrādi būs pārsteigums, tomēr tā noteikti tāpat kā paša amatieru teātra piedalīšanās dziesmu svētkos ir iederīga, un svētkus darīs tikai īpašākus stāstu trupas trešais variants vadītāji un paši aktieri.
Tas ir tāds mākslas žanrs, amatieru mākslas žanrs, tad, protams, ka viņš iederās. Mēs jau arī izrādē gan dziedam, gan dejojam īstenībā.
Dziesmu svētki ir tā liela amatieru mākslas parāde, tiešām reizi 5 gados, tad tas ir ļoti patīkami, ka arī teātri nepaliek malā un arī mēs varam parādīt savu veikumu. Tas ir ļoti jauki.
Mūsu izrāde būs ļoti iederīga, īstenībā šī uzdrošināšanās būs. Es domāju, ka jau ir, viņa ir attaisnojusies. Rādīt skrodardienas mūsdienu versijā, kur Ābrams, piemēram, ir Izraēlas biznesmenis, jā. Tantonija ir viesu māja Silmača saimniece. Es domāju, ka skatītājiem būs ļoti interesanti.
Varši rādīt kaut ko, ko visi jau ir kā redzējuši katru gadu, kaut kā jaunā tēlā mūsdienu elementus pielikt.
Sajūtas ir ļoti labas, jo mēs esam izveidojuši savu versiju par šo ļoti labu pazīstamu Blaumaņu lūgu, jo mēs gribējām parādīt tādus cilvēkus, kādi ir mūsdienās, nevis kaut kādu sastingušu bildi no 20. Gadsimta sākuma. Mēs gribējām parādīt, ka cilvēki nu, tāpat joprojām jūt, mīl, apjūk, maldās, kļūdās un cenšas visu savā dzīvē vērst par labu. Un, es ļoti ceru, ka cilvēki uztvers un sapratīs arī šo veidu, kādā mēs pasniedzam šos mūžus Blaumaņu varoņus.
Izrādes skrodardienas Silmačos mūsdienu variantā pašmājās noslēdzas ar aplausiem. Un amatieru teātris cer, ka arī mērojot 250 km garo ceļu uz dziesmu svētkiem Rīgā, mūsdienīgais Blaumaņu traktējums tiks novērtēts. Silvija Smagri, Latvijas Radio Latgalē.